седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Nova vlada Srbije biće proevropska, opredeljena za žestoku borbu protiv korupcije i kriminala, biće za ozbiljne ekonomske reforme i reforme državne uprave, za departizaciju i slobodu medija. Koalicioni sporazum SNS-a, SPS-a i URS-a, koji se potpisuje za dva dana i iz te koalicije, najavljen je kao najsadržajniji koalicioni sporazum koji jedna vlada ima. Istina je da je protekle nedelje u Srbiji osvanuo i novinski tekst pod naslovom Fantastika postaje stvarnost, ali nije se odnosio na zamisli o novoj vladi, nego na otkriće takozvanog Higgsovog bozona. Međutim, ništa manje ne bi bilo iznenađujuće rešenje enigme sociopolitičke situacije u Srbiji. Narednih dana, s tim u vezi, trebalo bi da saznamo, u skladu sa takođe citiranom rokerskom pesmom, ko će biti poseban, ko samo svoj, ko slobodan, a ko opet samo isti. O tome kakve se političke poruke šalju i šta možemo da očekujemo u sferi koja se tiče našeg svakodnevnog prilično skupog života, danas u sedmici govore profesor Univerziteta Singidunum Daniel Cvetićanin i urednik u Novom magazinu Mijat Lakićević. Čućete i radnike novosadskog Neobusa. Ostanite zato uz Radio Beograd 1. Ovo je sedmica, ja sam Jelena Hinić.
Srećni ljudi dolaze u srce grada. Srca devojaka su otvorena u srcu grada. Sve je u redu kada si u srcu grada. Najbolji lokali se nalaze u srcu grada. Rekordi na fliperima padaju u srcu grada. Celu noć sam lutao od bara do bara, a u zoru sam došao na tvoja vrata. Jer sam morao da ti kažem, odvedi me iz ovog grada, odvedi me, mi želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me iz ovog grada, odvedi me iz ovog grada. Želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me i
ulicama rade svirao, a ja sam rekao, odvedi me iz ovog grada, odvedi me, ne želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me iz ovog grada, odvedi me iz ovog grada, odvedi me, ne želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me iz ovog grada, odvedi me, odvedi me, odvedi me, odvedi me, odvedi me, odvedi me, odvedi me iz ovog grada.
Eko. Draga deco i roditelji, Krokodil Gena, Juca i Kuca, Slon Lepotan, Medo Brundo i drugi stižu na raspevano druženje sa vama. Omiljene pesme o životinjama iz životinskog carstva na dva nova kompakt diska. Veselu raspevanu menažeriju za najmlađe okupio je PGP RTS.
Letnje Cineplex slaganje je počelo. Od 1. jula do 1. septembra uz svaku kupljenu ulaznicu u Cineplex bioskopima čekate deo slagalice. Sakupi 4 dela, sastavi ih i zameni za letnji jumbo meni. Sakupi, spoji i osvoji. Cineplex, doživi pravi bioskop. Više informacija na cineplex.rs i Facebook stranici Cineplex Srbija.
Eko.
Slušajte sedmicu Radio Beograd 1. Ujedinjeni regioni Srbije u novoj vladi vodiće tri sektora: evropske integracije, financije i privredu i regionalni razvoj i lokalnu samoupravu. To je na sednici uprave URS-a najavio Mlađan Dinkić. URS je dakle viđen kao politička formacija koja preuzima ključne resore, ili možda ne. Za moje sagovornike, ekonomistu Danijela Cvetićanina, profesora Univerziteta Singidunum, i urednika u Novom magazinu Mijata Lakićevića, prvo pitanje: da li je ovo na kraju krajeva iznenađujuća vest za vas? Pre svega, dobar dan, to nisam vas
pozdravila. Dobar dan. Dobar Ali dan. Sa ovakvom vešću ne počinje dobar dan.
Ma nemojte.
Ovo govori samo da će se nastaviti ekonomija, politika ekonomije destrukcije, i da će privreda biti u narednom mandatu ove vlade dotučena. Usrećiteljske aktivnosti ranije ekspertske grupe G17, pa je stranke G17, pa Ujedinjenih regiona Srbije, njihove brojne intervencionističke mere sa najavama, sve diplomatija, investicioni plan, novi investicioni plan,
nacionalni
NIP, tako je, NIP, zatim ekonomska diplomatija, zatim industrijska politika, zatim subvencionisanje ovog, subvencionisanje onog. Dakle, sve te usrećiteljske aktivnosti kojima su se pojedinci radovali, a poreski obveznici čupali kosu s glave, sve je to bilo sve će to jednom ekonomska istorija opisivati u poglavlju destrukcije ekonomije Srbije. To što je gospodin Dinkić dobio mandat da se tom destrukcijom nastavi, nije dobra vest za dobar dan, ali je očekivana vest za očekivan dan s obzirom na pritiske pod kojima se sastavlja nova vlada.
Izvolite, gospodine Lakićeviću, se vi slažete sa ovim stavom?
Dobro, ja bih najprej volao da vidim program te vlade. Kad se radi o prošlosti, ja mislim da je dosta toga što je profesor Cvetićanin rekao tačno i to zaista zabrinjava. No, mene možda još više od toga zabrinjava činjenica da mi nismo videli zapravo program vlade. Znači, ovde se govori se o raspodeli resora, mi već vidimo ko će šta da bude, jedino što ne znamo zaista šta oni nameravaju da rade. ako budu radili kao što su radili do sada, dakle ako se bude tako neumereno trošilo, ako bude se država mešala u sve i svašta, ako se napravi proces etatizacije u privredi, to zaista neće biti dobro i to će zaista voditi daljem razaranju privrede Srbije i njenom, kako bih rekao, isključivanju iz prosto iz međunarodne privrede. Ona neće moći da bude konkurentna i moći će da opstane samo uz neku veliku stranu pomoć koju sad čak i ja i ne vidim odakle bi ona mogla da dođe, osim što mogu da vidim pojedine zemlje, što me još više plaši.
Pa evo, Verica Kalanović je upravo autorka ove izjave da će taj koalicioni sporazum biti jedan od najsadržajnijih koji jedna vlada uopšte imala. Kako vi gledate na uopšte na tu vrstu procene?
Pa mislim, dobro, političari daju izjave, oni vole da se hvale i da obećavaju. Ja bih zaista volio da prvo vidim taj koalicioni sporazum, pa da oni kažu mi smo se dogovorili oko toga i toga, to ćemo da radimo. Ja bih onda rekao, mene, ako je to u redu, ja bih rekao, mene više i ne zanima ko će da bude ministar. A ovako, mi samo možemo da čekamo da vidimo kakav će taj program stvarno biti.
Dobro, obećano je da nova vlada neće da zamrzava plate i penzije, da će da ukine, kako je najavljeno, nepotrebne državne agencije. Iz PUPS-a, evo, poručeno, da, međutim, da tu stranku niko ne uzima za ozbiljno. I ko zapravo vodi celu priču? Iako ste vi sad, malo govorili o tome, ko vodi celu tu priču oko formiranja vlade u suštini?
Pa ja mislim, vi se šalite kada me pitate, cela Srbija gleda kako se formira nova vlada, dolaze delegati za kandidate, za zamenika, za pomoćnika, ovi oni...
Američki,
naravno, pa koji drugi... Jasno je da se vlada formira na taj način da nastavi sa politikom destrukcije Srbije i da zaštiti što je moguće više evroatlantske interese u Srbiji, ako su oni uopšte bili ugroženi jednog trenutka. Srbija zaista postaje zemlja periferije, zemlja nezaposlenosti, prezaduženosti, zemlja koja živi noću, a spava danju. I to je privreda koja je, to je na oblik privrede koji je namenjen zemljama periferije. Srbija se pridružuje većini, nije ona specifična po tome. Takvih banana država ima širom sveta koliko vam duša zaželi. Dobar deo Južne Amerike, veliki deo Azije, veliki deo Afrike, evo i u Evropi, postoje brojni primeri. Prema tome, nismo u nekoj situaciji da vičemo samo kod nas se ovo događa. Ne. Događa se to svuda u svetu, moć imperije jača, imperija ne posustaje i teško je uopšte odupreti se tim procesima. Nisam, ne spadam u one koji misle da će jedna vlada, najmanje je to Dačićeva vlada, da preokrene taj svetski proces.
Dobro, gospodine Lakićeviću, ako je teško, da li je i nemoguće?
Prvo moram da kažem da ako sam se u onom prvom delu složio sa Cvetićaninom, ovde se ne bih složio, dakle nije problem danas u Srbiji što euroatlantske snage formiraju vladu. Mislim da to nije tačno. Nažalost, vladu pre mogu da formiraju neki drugi, oni koji dolaze sa istoka, i u tome je prava opasnost za Srbiju. Euroatlantske integracije, mislim, njihov, Amerika, da govorimo onako da ljudi razumeju, najmanje su tu zainteresovani, i da smo se više vodili tim nekim pravilima koji dolazu iz sveta međunarodnog kapitalizma, tržišne privrede, konkurencije, da se nismo ponašali ovde kao ljudi, kao istočnjačke despotije, mnogo bi bolje bilo. Tako da problem je ovde, znate, preveliki uticaj Rusije, a ne preveliki uticaj Amerike, ako ćemo da onako govorimo sasvim otvoreno, na osnovu ovo što je profesor Cvetićanin rekao.
A hoće nešto i da doda sad.
Da, istina je da se ovde formirala jedna baronska i politika i baronska privreda i jedna istočnjačka despotija. Ali istina je isto tako da se to nije dogodilo pod uticajem Rusije, nego baš pod uticajem evroatlantskih prijatelja. Evroatlantskim prijateljima, i to više nikome nije tajna, u drugim zemljama, kao što je Egipat, kao što je Libija, kao što je kao što su arapske, neke arapske zemlje. Uopšte ne odgovara da se u tim i takvim zemljama formiraju slobodne privrede i demokratije. Baš naprotiv, njima odgovara i pod njihovim pritiskom stvaraju se despotije. I jednu takvu despotiju stvorit će i stvorili su i u Srbiji. Jer je ipak ova despotija pod kojom sada živimo doletela na krilima NATO-a, to više nikome ne sme da bude tajna. Iluzija je da i međunarodne institucije sugerišu zemljama koje se počinju da razvijaju demokratiju demokratske modele. Ne, one im baš sugerišu da formiraju despotske modele. I zato likovi kao što je Dinkić, kao što je Tadić, kao što je sutra možda neko drugi, kao žele da od Srbije naprave jedno preduzeće, ali preduzeće u kome će kockarnice, u kome će industrija zabave, industrija drugih vrsta usluga biti osnovne i pratnja nekih NATO baza, a istinska industrija će biti ukinuta.
Dobro, ali dobro, sad prema zvanič...
Samo dozvolite, Jelena, molim vas, dakle, da ostavimo po strani Afriku i te druge zemlje, to se...
Ne možemo, oni su malo, dobri primjeri.
Ne, jako se malo o tome zna, da ne smijem, mislim, bolje da se to pokaže na primjeru Srbije. Dakle, najgori sporazum koji je Srbija napravila sa jednom zemljom bio je sa Rusijom. Dakle, mi ne da smo Nisu, da smo Rusima, tako reći, poklonili Nis, jedno preduzeće, nego smo poklonili izvore 20 miliona tona nafte. Znači, tim našim velikim prijateljima smo mi bud zašto dali resurse unutrašnje domaće rezerve. Taj sporazum koji imamo oko gasa, mi gas plaćamo najskuplje u Evropi. Jedino je Srbija zemlja u kojoj postoji posrednik u kupoprodaji gasa. Nema, znači, ni sa Mađarskom, ni sa Nemačkom, ni sa Bugarskom, ni sa kim. Jedino Srbija ima manjinski udeo u formiranju preduzeća koje će da pravi Južni tok. Uzgred, svi ostali imaju pola-pola. Uzgred, vi tu imate da, znači, taj Južni tok je bio jedan od glavnih razloga što je NIS prodat Rusima. Mi vidimo da pitanje je kada će taj Južni tok uopšte biti i da li će ga biti. Dakle, to je jedna, a malte ne trebalo da krene iduće godine. Dakle, kad pogledamo praktične stvari, ono što se zaista dešava u Srbiji i kad vidimo kakav je odnos pojedinih zemalja i na kraju kraja ono što smo dobili i kroz strane investicije i kroz kredite i kroz ogromnu besplatnu pomoć, dakle, mi vidimo tu praktičan odnos pojedinih zemalja, Evropske unije ili ako hoćete Amerike, svejedno, i Rusije. Dakle, prosto je, mislim, kraj kraja, od Rusije nismo u tom pogledu dobili ništa, samo smo imali odliv nacionalnih resursa.
Naravno da bi ovom primjeru bi moglo da se suprotstavi ne jedan, nego sigurno 12 drugih primjera koji govore suprotno.
Ali nemamo vremena.
Imamo vremena. Prvi primer su banke koje su predate euroatlantskom kapitalu bez dinara. Drugi primer su, dakle, ukinute domaće i uvedene strane i puštene na slobodno tržište. Drugi primer je... Molim vas, nemojte o tome, vi da me učite, o tome bolje, ipak bolje poznajem tu situaciju. Dobro. Drugo, nemojte me prekidati, ja sam slušao
vaše... Vi ste mene prvi prekinuli.
Ja sam prvi sam vas prekinula, zato vi ste mene posle toga nekoliko puta prekinuli i sad više nemojte. Dobro, drugi primer, pogledajte US Steel i način kako je prodat US Steel za 100 miliona da bi otišao i povoljno prodao za 1 dolar sa ozbiljnim sumnjama da je ostavio dugove na nivou par stotina miliona dolara. Treći primer je kako je Telenor preuzeo, to je primer privatizacije na srpski način, gde se privatizuje privatna imovina na najlakši mogući način. Zatim Fiat, koji vi spominjete neka obećanja, pa Fiat je trebalo već 700.000 automobila godišnje da proizvodi, ali nesrećom svetske krize i trte mrte mante, faktora, još se nije desilo da je dosigao proizvodnju Zastave iz perioda pre nego što je preuzeo besplatno sve ono u Zastavi. I da ne govorimo o mnogim drugim primerima, manjih, većih, sličnih, sigurno ima i boljih primera, neki bolji poznavalac još bi bolje primere iznao. Prema tome, to što je evroatlantski kapital dobio na ovim područjima, da ne govorimo o političkim ustupcima, ustupanje teritorije Kosova i mnoge druge, o tome stvarno bilo bi smešno govoriti i mislim da i samom kolegi Mijatoviću je šaljivo.
Mijatu Lakićeviću
je šaljivo šta je malo pre rekao.
Prema zvaničnim podacima Ministarstva rada i socijalne politike, siromaštvo se širi Srbijom i pritisak je na sve obimnije socijalna davanja. Pa da li vi mislite, posle ovoga što ste rekli, svejedno što se razlikujete u razlozima koji su do toga doveli, da će ova naredna jesen biti veoma vruća u Srbiji?
Nema vruće jeseni u Srbiji. Ne verujem da će biti vruća jesen u Srbiji. Mislim da će Srbijom zavladati apatija, jer je vlast uspela i kroz svoje medije i kroz svoju propagandu, pa i kroz predizbornu, a naročito kroz posleizbornu aktivnost, da pokaže građanima, biračima, da ništa ne mogu da učine, da su potpuno nemoćni. I taj duh nemoći uspešno je zasađen u Srbiji.
Šta vi mislite, gospodine Lakićeviću?
Svi se osjećaju potpuno nemoćni i samo strahuju pred budućnošću.
Ni ja ne očekujem da će biti neka vruća jesen, mada iskreno rečeno to mislim da ne može ni potpuno da se isključi. Zavisi šta će se dešavati u ovim narednim mesecima, malo zavisi i od možda i od ovih, od poljoprivrede, pošto ova godina po svojoj prilici neće biti ni približno dobra tako kao što će biti iduća, dakle bit će manje rod i pšenici, kukuruza, voća, tako da bi to možda moglo da dovede i do nekog povećanja cena i da opet to onda dovede do porasta nezadovoljstva. I na kraju krajeva i tu ima jedan problem, zato što je Srbija u vrlo teškoj situaciji, potrošnja je znatno veća od proizvodnje, dakle ono što bi nova vlada trebalo ili prosto morala da uradi, to je da pristupi nekom programu štednje. Mogli bi da kažemo da ovo, da kriza nije ovaj vreme kada država štedi, ali mi smo ili su prethodne vlade Srbije dovele u takvu situaciju da ona gotovo da nema drugog izlaza. Program štednje dakle bi morao da stvori, može da stvori i verovatno će stvoriti neka nova nezadovoljstvo i šta da kažem, pitanje je da li će se tu pojaviti neka, da kažem, inicijalna kapisla koja će razbogatiti nezadovoljstvo. Dakle, iskreno mislim, ja ne vjerujem da će tu doći do nekih baš onako velikih izliva, ne znam, nasilja ili nekih velikih štrajkova, ali ni to ne bih potpuno isključio. Ali treba bih još samo da ne dužim, kažem da ipak i generalno čak i politički elita, ali narod Srbije, mislim, mora da shvati da mora mnogo više da se radi, bolje da se radi da biste mogli da zaradite. Znači, mi smo svaki godine, mi trošimo 20-30% više nego što zaradimo. To ima,
a uvozimo dva puta više nego što izvozimo. I to uvek treba. Ja ta dva podatka uvek zajedno.
Okay.
Zato što euroatlantski aktivnosti često govore, MMF kaže, vi trošite 20% više nego što proizvodite i to godinom. I to je tačno. I to ne može dugo da traje.
Svi govore. Mislim,
skoro nikada ni MMF ne kaže, ej bre, vi uvozite dva puta više nego što izvozite.
Dobro. To ne kaže MMF, ali
ne kaže.
Sad ja,
ne kaže. Zato što
MMF,
to bitan je, zato što ne. Time pokazuje da ono što ide u prilog euroatlantskom kapitalu, te mane se ne spominju. Mi moramo da smanjimo izvoz na pola, a da potrošnju također uvoz, izvinite. Da smanjimo uvoz na pola, a da proizvodnju povećamo i uskladimo sa potrošnjom. To jest da ili da smanjimo potrošnju za 20% uz istu proizvodnju. To su istine koje su ekonomski zakoni i tu nema polemika i glasanja.
Dozvolite mi da sad u ovom trenutku da vas pozovem da zajedno čujemo jednu priču iz Novog Sada. Radnici privatizovane novosadske fabrike Neubus su štrajkovali zato što nisu dobili 9 plata, pa su onda od pokrajinske vlade dobili pomoć u vidu nekoliko prehrambenih proizvoda, među kojima je i pašteta. E sad, taj namaz je postao, koji inače, mislim, paradigma za kakvo takvo preživljavanje, u ovom slučaju Neubusa nekako, čućete, ima ukus i cinizma koji je začinjen očajem. Zato sam vas i pitala malo pre kako očekujete da će da se razvija ova situacija posle leta, dakle na jesen. Pa predlažem sad da čujete šta je pripremila koleginica Bojana Karavidić.
U novosadskoj industrijskoj zoni tiho je i avetinski pusto. Zamrle su mašine, nema saobraćene gužve autobusa koji odvoze i dovoze radnike na smenu. U halama mašine lagano rđaju. Na ogradi fabrike Neubus stoji poveći karton na kome je neveštim rukopisom ispisano štrajk. Prvi radnik na koga sam naišla nije nezadovoljan paketom sa prehrambenim proizvodima kojim je uručila pokrajinska vlada.
Ja sam radnik Neubusa Gojko Anđelković i zahvalan sam tome ko je dodelio te paštete kao pomoć sindikalno, šta ja znam.
Ali je li može od paštete da se plati stanarina i pijaca?
Pa ne može da se plati, ali i to je dobro kad se neko setio radnika da pomogne. Mi sad šta možemo, ti ljudi koji su nam dali paštete, oni nam ne duguju ništa. Nama poslodavac duguje plate. Ne znam šta tu reći.
Magacioner Esad Hodžić ne misli isto. Smatra da je ovakva pomoć ponižavajuća.
Što ste dobili pomoć u hrani, koliko to može da pomogne uopšte?
Znate šta, ovo je možda lep gest pokrine. I ta pomoć u hrani je, ne mogu da kažem, ponižavajuća. Jako se loše osjećate kada posle svega što ste proživjeli ovde dobijete umjesto zarađenih plata pomoć u hrani. Bukvalno su neke sitne paštetice koje ništa ne vrede. Ništa, to nije nešto konkretno da vi možete da kažete da je to neka pomoć. To nije pomoć. To je po meni i po mnogim ovde samo ponižavanje radnika.
Kad dođete s tom kesom kući...
Pa iskreno, ako hoćete, kad dođete s tom kesom kući, evo, mogu da vam pokažem taj paket, pola od toga bacite. Evo, možete da pogledate, ima jedan paket. Evo, dođete kod mene u magazin.
Kroz neosvetljenu pustu halu stigli smo do magacina, takođe bez svetla. Esad je odvezao čvor sa žute plastične kese i počeo da vadi njen sadržaj.
Da vidim,
ulusi.
Jedna kesa.
Hoćete da probate? Evo, poneste kući pa probajte.
Posna suha.
Ovo odmah daći. Zato što...
Daći.
To je testenina. I to žena kad stavi u vruću vodu, ono se rasprne. Bukvalno se rasprne. Znači, ne može da se skuva. Imamo ruske paštete.
Ruske.
Evo, sve ću vam izvaditi.
Pašteta. Testenina koja se raspada.
Dobijete 1 litru soka od neke cvekle. Dobijete 1 teglu cvekle. Dobijete ove male paštetice, evo da vidite koliko su.
To su naše. Aha, zalogaj. 2 zalogaj.
Da. Pazite, niko od nas nije navikao na neku ekstra hranu. Ali je ovo... To. Ima ovaj kukuruz. 3 pakovanja kukuruza. Slatkog i 3 pakovanja graška. Iskreno govoreći, grašak je onako solidan, kukuruz je odvrat. Ja volim kuvani kukuruz, ja sam dete sa sela, ali to je, gospođo, odvrat. I 2 kese pirina čirina. Eto to vam je. Ponesite pa probajte. Uverite se šta je kvalitet.
Vi ste vaš paket, jeste ipak poneli kući. Ipak.
Ipak sam ga poneo sam ga. Znate kako, kad ne primate redovnu platu, onda vam i ova pašteta koja je neukusna sa 4 hleba nešto znači. Imam sreću, znači, što mi supruga radi u državnoj ustanovi pa je plata na vreme, ali najčešće živim od mamine penzije. U ovoj situaciji u kojoj se, ja kažem, da je sreća što nemam deca.
Kad dođete ovde, šta radite? Kako provodite vreme?
Pa evo, kao što sam me sad zatekli, znači, šetamo, sedimo. Mi dođemo ovde 7:30, budemo do 13:30, 14:00, eto čisto da se ovaj malo preskoči do ručka i to je to. Malo stisnete zube.
Većina radnika ima porodice.
Većina ljudi u ovoj firmi dizala neke kredite, znači problemi su sa kamatama, problemi su sa isključenjima struje, problemi su sa osnovnim životnim namirnicama, odlaskom u radnju.
A imate porodicu?
Pa imam porodicu, svi mi imamo porodicu, svi smo mi ili oženjeni ili sad neko. Ogromna većina ljudi je ovde oženjena i jako se teško izdržava. 9 plata nismo primili, možete zamisliti kako je.
Mašin bravar Ilija nije želeo da kaže prezime. Stariji je radnik u punoj snazi i uprkos tome što mu je paket sa hranom dobro došao, ogorčen je privatizacijama u Novom Sadu.
Dobro je to, hvala što ste se toga setili. Svaki paket je dobro došlo.
Mislite da i to može da zameni novce?
Treba plaćati i dažbine, to je najgore. Ljudi su duži struje po 12-13 hiljada dočepački isključiti. Evo, 10. mesec ne primamo plate, znate šta je to znači? Bez dinara. Ovo je samo nekako za prvu pomoć.
A kako živite?
Pa snalazimo se, kako živimo, tako. Uvijek neko nekom nešto radi, pa tako. Ili supruga radi, pa ima. Znate, kad dete traži od oca, a ne može da mu priuštiš. Snalaze se ljudi tako na razne načine. Idu nešto, rade ako mogu. Ovi koji su na selu idu u nadnicu.
Ali treba kupiti udžbenike, treba, što kažete, struje.
O tome još ne mislim, dok to će tek misliti kad dođe.
Koga to interesuje?
Ja sam od početka firme, imam 4,5 godine do penzije. Šta će sam? I mogu da budem najviše godin dana do penzije, šta onda? Stvaramo socijalne slučajeve od ljudi koji još mogu da rade, da prenesu neko znanje. Nekad ova zona kabel ima 4,5 radnika. Mi smo imali 700. Albus ima 7. Kakih? Preko 1000. U 3 smene se radilo. Gdje su te firme? Uništili su novosadsku industriju, koja je bila neka najjača. Nekad se ovde 60 autobusa dolazilo po radnike. Zglobnih. A šta sad, vidite? Trava raste, korov. Na svakoj firmi katanac. Ja se pitam te direktore sve, gdje su? Šta je se tu dešavalo? Jugoalat. Najbolje rezne alate su pravili na cijeli bivši prostor. Za celu jugoistočnu Evropu. Ikarbus. Imao najjaču alaticu. Radili su za poznate firme evropske. I to je uništeno. Strašno se dešava vode. I onda se pitaju kako dolazi do kriminala i do toga porasta. Eto kako dolazi. Kako se ljudi snalaze. Kriminalo. Jedan moj stari prijatelj dobro je da će ulica proti ulice ratovati.
Niko od ovih ljudi u Neobusu nije želeo da govori o tome šta očekuju od nove vlade. Oni čekaju samo svojih 10 plata koje su zaradili kako bi prehranili svoje porodice.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Evo, čuli ste šta kažu radnici Neobusa, pa vas molim za komentar u vezi sa njihovim stavovima.
Situacija je izuzetno dramatična i to smo znali i bez ovog priloga. Ali da je država radila svoj posao, a ne da se trudila da usreći raznim zamislima i ekonomiju i građane, da je radila svoj posao, da je učvrstila pravni poredak, da su radnici po sili, pod pretnjom kazne poslodavca dobijali svoje plate ili firma bankrotirala, to su opcije u jednom uređenom
društvu.
Koja
je ovo opcija da dolazite negde gde ne radite i dobijete paštetu?
Ovo je baro, država umesto da radi svoj posao, ona deli tople obroke ili deli pomoć.
A jeste čuli radnika koji kaže...
To je isto kao feudalac koji kad vidi da će mu kmetovi poumirati od gladi, a on im da poklon. To je to. Kad nema pravne države, kad nema poretka, kad nema prava, kad nema suda, kad nema policije, kad nema ničega, kad je sve pod vlašću barona i to ne zakona, nego direktno iz telefonskih poziva iz stožera strana.
A ste čuli radnika koji kaže ovi koji su nam dali paštetu nisu ništa krivi, njima hvala?
Hvala, to su, ali krivi su, nije svestan da su krivi, jer da je država radila ono što treba da radi, on bi dobio svoju platu svakog meseca. I kada 3 meseca ne dobije platu, ili bi firma išla u stečaj, ili bi on morao da dobije platu. Prema tome, ovo je posljedica slabog pravnog poretka i posljedica toga što država ne radi svoj posao. I to je moja osnovna poruka.
Gospodine Markićeviću,
u osnovi se slažem s ovim, problem je što je ovdje država, ja mislim od 2003. godine, slala poruku i sve partije, dakle, ili gotovo sve partije, isključujući jednu, da nemojte vi da se brinete, mi ćemo vama da nađemo posao, mi ćemo vama dati plate. Znači, bio je jedan veliki antiprivatizacijski pokret koji su opet širili razne partije, tako da su ljudi uljuljkovani, stvarala se atmosfera, ništa se vi ne sekirajte, vama će vaše partije ili vama će vaša država da da.
A evo sad, zar nemamo mi sad ponovo tu situaciju, dobro mesto gde mogu da vas pitam, da ponovo evo sad, znači, ljudi koji sastavljaju vladu kaže nemojte da brinete za plate i penzije, sve će da bude u redu.
To su slali, to je bio glavni problem čitave predizborne kampanje, to su svi pričali, a i danas isto se to nastavlja, iako se Srbija suočava sa izuzetno teškom situacijom, da prosto para u budžetu više nema, znači čak država više ne može ni da se zaduži. Dakle, to je prosto jedna nemoguća situacija i umjesto da se ljudima kaže istina, oni se i dalje zavaravaju.
Evo i guverner je sad skoro rekao da je prekoračena ta granica zaduživanja, ali sada već čitamo da će on biti smenjen. Kako vi vidite? Koliko je dobro radio i da li ima osnova da on zapravo bude zamenjen?
Ja mislim da većina ekonomista nema primedbe na račun rada guvernera. Guverner je čuvao ono što je, zašto je bio zadužen, znači nivo cena nije rastao dramatično, iako je ipak rastao više nego što bismo voleli, ali je zaista, evo, ove godine inflacija došla do jednog nivoa koji je podnošljiv. S druge strane, ekonomisti, stručnjaci zameraju guverneru što je pospustio pod pritiscima bilo od nekih privrednih klubova, bilo inostranih prijatelja, inostranih banaka koje su želele da svoje profite iznesu iz zemlje na što lakši način. On je popustio po tim pritiscima i suviše revnosno deviznim rezervama branio kurs. Ali, što se tiče njegove smene, svako ko je pristalica pravnog poretka ne voli kada se guverneri smenjuju ovako, kako se kod nas guverneri dovode i smenjuju. Setite se samo kako je guverner Šoškić došao na mesto guvernera, opet političkim odlukama protiv prethodnog guvernera Jelašića. Kako je guverner Jelašić došao do svog guvernerstva, opet političkim smicalicama protiv Kori Udovički. Kako je gospođa Kori Udovički došla do svog guvernerstva, prevarama u skupštini i lažnim glasanjem. Kako je njen prethodnik Dinkić došao do svog guvernerstva, oruženom pljačkom. Zaista je grubo rečeno, naravno povlačim taj grubu kvalifikaciju, ali praktično oruženim načinom. Bilo da je to bila pesnica, šamar, bezbol palica ili kalašnjikov, niko ne zna šta je bilo, postoje samo različite verzije kako se prvi put začela nova institucija guvernerstva u Srbiji. To su sve načini koje ja ne mogu da prihvatim. Guverner mora zaista da bude nezavisan od izvršne vlasti i to je i od političkih uticaja.
Gospodine Lakićeviću, da li Šoškić može da bude odgovoran što ne da devizne rezerve za podsticanje?
Tu je upravo.
Kako to traže socijalisti? Ili traže?
Naravno, tu se sad kao, kažem, formalan razlog spominje i stanje u bankarskom sektoru. Ja mislim to se pre svega odnosi na Agrobanku i mada s jedne strane kad pogledamo stanje u bankama u regionu pa i u Evropi, mi možemo da kažemo da je i ono što je ne samo Šoškić nego Jelašić pre toga radio bilo dobro u tom smislu što Srbija ima jedan stabilan bankarski sistem i tu isto među ekonomistima ni Srbija ni izvana nema, mislim da nema spora. I bez obzira što je tu, moglo bi se kaže, bilo i nekih grešaka, složio bi se možda i sitnih, ali ključno je iza ovih priča stoji neka želja nekih ljudi, barona, tajkuna, kako god da ih nazovemo, da se malo očešu od devizne rezerve, da malo sad Narodna banka iz primarne emisije, dakle s sopstvenim sredstvima, finansira razvoj i to je zaista jako opasno i što se ne bi smjelo dozvoliti, i ako Srbija makar delimično hoće da uđe u red civilizovanih zemalja, to je da mora da prekine sa tom praksom da svaka nova vlast izabere svog guvernera.
Radi se o tajkunima, zapravo, evo, podaci kažu, oko 5 milijardi evra dužni su državi na osnovu poreza i doprinosa. I ti zahtevi nikad...
Pa u jednom sistemu koji ne mari za pravni red i poredak i ne mari za prostorni red, koji nismo do sad pomenuli, nije čudno da tajkuni duguju 5 milijardi, nije čudo da država duguje koju milijardu dolara, nije čudo da firme ne plaćaju po 120, 130 dana svoje račune, jer iz komiteta, kako su se nekad zvali, a danas se zovu glavni odbori ili stožeri ili nekad i neki delovi ambasada, diktira se telefonom ko mora da plati, ko ne sme da plati, koga treba upropastiti, a ko se ne sme dirati. U takvom jednom, da kažem, varvarskom sistemu, u tom tribalnom društvu, bez zakona, sve se može očekivati. Znate, tu važi jedna teorema koja je vrlo, vrlo neobična, kaže, gde sve može, tu ništa ne može. A va teorema važi u obrnutom smeru, gde ništa ne može, e tu sve može.
Dobro, da ste vi sad tajkun, koga biste gledali kao svog zaštitnika?
Pa ja bih se prvo obratio američkoj ambasadi, da? Jer mislim da je njen uticaj i na vladu i na sva kretanja u zemlji najveći. U stvari, ja mislim da je narod ovde nesrećan što na izborima mora da bira između postojećih eksponenata strano evroatlantskog kapitala, umjesto da direktno bira ambasadore i atašeje i pojedine nadležne u ambasadama moćnih država, jer oni u stvari mogu da odlučuju o tome kolika će biti cena državnih obveznica i kolike će biti kamate na državne obveznice i kolike će biti investicije u ovo i koliko će biti greenfield investicija. Drugim rečima, oni odlučuju o svemu što je važno u Srbiji, pa verovatno i o nekim najsigurnije i o nekim odlukama. Dobro, van se je rekao.
Ali ako je tako, šta onda, koji je onda uopšte manevarski prostor za neku, za vođenje relativno odgovorne vladine politike? I postoji, gde je?
Mali je. Eto, to je najkraći i najtačniji odgovor. Ali, ono što niko nas ne sprečava, to je da učvrstimo pravni poredak, jer bi bili manje ranjivi i manje podložni tom euroatlantskom voluntarizmu kada bismo imali čvrst pravni poredak, kada bismo imali prostorni red, kada bi se znalo šta je čije i kada bi se znalo da je ugovor zaštićen.
Gospodine Lakićeviću,
ovo je zanimljivo.
I kada bi privreda bila slobodna.
I ovo je zanimljivo zato što mi imamo manevarski prostor da napravimo pravnu državu, ali tako kako da napravimo ako su euroatlantske integracije protiv toga. Mislim, to smo već imali raspravu, da ne ponavljamo, ja mislim da to prosto nije tačno i malo se čudim da to još može da se ovako profesori ekonomije da pričaju o tako vulgarne teorije zavere. No dobro, mislim, u Srbiji, kao što je profesor rekao, sve može. Dakle, problem je pre svega u nama samima i u tome što naša politička elita nije dovoljno zrela, pre svega, kako bih rekao, u tom nekom, nije odgovorna i ne želi da se suoči sa problemima koji zemlju tište i da onda preduzme odgovarajuće mere koje, ja mislim da su pritisci, da kažem, i sa svih strana, ja sam govorio ovim istočnim profesorom, zapadnim, ja mislim da oni uopšte nisu toliko veliki, da nisu toliko značajni kada bi zapravo ta politička elita bila dovoljno zrela i dovoljno odgovorna, a na kraju krajeva kada bi narod malo bolje razmišljao o tome šta radi i za koga glasa, i malo se i on sam odgovornije odnosio prema sebi i prema svojoj i porodici, a i prema svojoj perspektivi. Dakle,
čekajte,
da malo narod bude
ljude, glasali
odgovoran.
Su za suprotne neke opcije, pa su opet
Nisu to suprotne opcije, to je problem što vi baš u Srbiji nemate sve to manje i više slično.
Ne, slično, ja bih rekao čak jednako, čak isto. Vi nemate u Srbiji ni jednu stranku danas koja nije ili bila u prošlosti ili se privolela evroatlantskim vrednostima. I prva evroatlantska vrednost je divljenje prema zapadu i ni podaštavanje sopstvenih mogućnosti.
Prva evroatlantska vrednost je konkurencija, rad,
on ne.
Tržište.
To se tu jako grešite.
Na tome se da kažem Evropa i zapad uopšte se na tome uzdigao.
On se uzdigao na tome, ali po ono što smo samo da dozvolit ćete mi da završim. On se izdigao, tu ste potpuno u pravu kolega Mijate. Ali on se uzdigao na tome, ali ne dozvoljava drugima da se uzdiže na istim. Odnosno, uopšte im ne sugeriše da se uzdiže na istom mehanizmu, da se uzdižu na istom mehanizmu. Ono što savjetuje u Africi, Aziji, što vi kažete treba osvjetiti po strani, to je nama objektivan i jako primjer za ugled. Ono što se događa u Iraku, ono što se događa u Afganistanu, ono što se događa u Egiptu, ono što se događa u Tunisu, ono što se događa u Libiji. To su kažem vam oni nameću, nabrajam primere koji su očigledni.
Pa nijedan primjer nije.
Primeri su očigledni gde nameću totalitarne režime svim zemljama periferije od Latinske Amerike do istočne Evrope.
Periferija.
Da, mi smo periferija, po njihovom mišljenju to će vam i oni posvedočiti. Oni nameću te totalitarne režime, neuređene države ili dozvoljavaju da se formiraju neuređene države, a ja mislim da tu jedino postoji prostor da ako išta možemo sebe da uredimo i da uskladimo ono što možemo, a to je da napravimo pravni poredak, da se zna šta je čije i da se zna šta je ugovorna obaveza.
Ma ne, naravno da ne nameću i sad opet da ne ulazimo u te rasprave, kažem, problem je što mi sami ne želimo da uspostavimo taj sistem vrednosti i da se prema, da na taj način radimo. Mislim, kad imate kompanija sa kompanijom, znači kad radi Srbija, Nemačka, mi smo radili pre 30 godina sa Nemačkom, mi danas najviše radimo sa Evropskom unijom. Vi ne možete da radite sa Evropskom unijom ako u svoju kompaniju u Srbiji ne sprovedete ista pravila. Sve firme koje hoće nešto ozbiljno da rade, one rade sa Amerikom, sa Kanadom,
pa,
sa Nemačkom.
Pa prilagođavali smo toliko to zakonodavstvo.
I to se ovamo prenosi na taj način. I kada vi to imate izgrađeno u samoj prirodi iz korena, to se onda razgranava kao drvo. I to su bazične vrednosti. Bazične vrednosti tamo su u preduzeću, u tome da preduzeće radi sa profitom, da ima sposobno menadžera, da ima kvalitetnog radnika.
A ovdje je u politici.
A ovdje je potpuno, da kažem sad, politika domaća je ono što
bazična
to ruši.
Vrednost.
Oni nama nameću vrednosti kroz trgovinu, a ne kroz i tako se vrednosti šire, a ne nekim navodnim vama to neko možda nameti samo sa nekim koji ne radite, kao što je recimo Kina ili Rusija, s kojim nemate tako tesne ekonomske odnose.
Bazična vrednost na kojoj se svet razvio najviše u posljednjih 200 godina ili oni delovi sveta koji su se razvili jeste slobodna privreda. U tome smo ja i kolega Mijat Lakićević potpuno smo saglasni, ali isto je tako istina da postoje ozbiljne kočnice slobodnoj privredi ovde. Pre svega slobodna privreda traži pravni poredak, čvrst.
Dobro,
a isto tako, naši evroatlantski prijatelji ne dozvoljavaju da tu vrednost slobodne privrede, iako proglašavaju da su za, ne dozvoljavaju da se ta slobodna privreda ovde zapati ili podhranjuju, ajde da napravim i ja ustupak, ili nemaju ništa protiv, nije baš da zabranjuju, ali podstiču one snage, na primjer Dinkića, na primjer Tadića, koji su protiv takve privrede ili su za celu privredu kao jedno preduzeće.
Niste ostavili mnogo prostora za optimizam.
Ali molim vas, mislim, najveći problem sa privatizacijama je u vreme kada je Vojislav Koštunica bio premijer, koji upravo govori od to što, znači, koji se deklarativno zalagao za te stvari.
Dakle, to je tačno. A Dinkić vodio, tu. Ima veze.
Pa šta, a ovaj nema pojma šta se dešava.
Pa nema pojma i zbog drugih stvari ga optužuju da nema pojma. Ja neću njega da branim, nemam razloga da branim. To je tačka razlaza između mene i predsjednika Koštunice. Baš to što je Dinkiću predao privredu da njome upravlja na jedan varvarski, na jedan tribalan način. To znam. To sam gledao iz neposredne blizine.
Hoću da kažem ponovo, niste ostavili neki naročit prostor za optimizam.
Zato što nema mesta optimizam.
Evo nas dva dana pred navodno potpisivanje sporazuma i obnarodovanje sastava nove vlade. Dajte nam nekoliko reči šta bi bio prvi potez premijera, kogod da bude.
Mene plaši što nova vlada što u formiranju te nove vlade toliko se vremena troši oko potpisivanja tog koalicijonog sporazuma. To je sporazum o podeli plena, onda mnogo više nego nešto drugo. Vlade koje imaju zaista jedan
upravo suprotno, koje dele, da ne radi
koje dele imaju, koje dele iste vrednosti, ne može se sve propisati. Čim se počne mnogo propisivati, to je znak da ne želimo, da nemamo da ne delimo zajedničke vrednosti.
A vi to mislite, znači čim se toliko vremena
čim
troši.
Se toliko vremena troši na formiranje, na potpisivanje, a šta će biti ako mom Pašenogu poklonim preduzeće, onda iz druge stranke ima pravo on svom šuraku da pokloni preduzeće. To su takvi, mislim karikiram, ali slični tome sporazumi. Mene plaši to, ne da me plaši, nego sam siguran da je to jedna jako stvar koja jako loše govori o novoj vladi.
Nema tu nekog velikog prostora za optimizam. Ja bih sačekao da vidimo kakav će da bude program, a pre svega mislim da bi ljudi u Srbiji, da bi narod morao da se okrene radu i da je to jedini spas. Spasa na kratak rok nema.
Ja bih rekao i razmišljanju. Ja bih dodao radu i razumnom razmišljanju.
Slažemo se.
Hvala lepo što ste bili gosti sedmice.
Slažemo se na kraju.
Pa dobro. Ne treba da, što se tiče slušalaca, mislim da je bolje da se razilazite, mogu bolje da pojme razlike u mišljenju i da shvate kakve sve koncepcije.
Ono što mene plaši i kod slušalaca, što svi zagovaraju neku veću ulogu države, na primjer u suzbijanju korupcije, a država jačanjem svojih i širenjem svojih pipaka u sve pore života u stvari stvara najbolju osnovu za rast korupcije. A sada će se osnovati vjerojatno i agencija za korupciju, a to je već osnovano, i komisija, a i to je već osnovano.
Ima dve.
Dve. Komisija. Sada će se formirati možda ministarstvo protiv korupcije, pa ministarstvo za koordinaciju aktivnosti oko korupcije. To je način.
Ajte da pričamo o tome kad se to dogodi.
To je način da se da korupcija uzme maha. Jer čim vi date bilo jednom, drugom, trećem, zvao se on Milić, Dinkić ili bilo kako drugčije, čim mu date veliku vlast, već ste podstakli silne umove da razmisle kako da ga odobrovolje, a najlakše će da ga odobrovolje kad ga korumpiraju.
Ajmo posle 100 dana vlade nove da razgovaramo.
Da smanje broj agencija i tih raznih
i nevladinih organizacija.
Na pola.
Hvala vam što ste bili gosti sedmice. Daniel Cvjetićanin, profesor Univerziteta Singidunum i Mijat Lakićević, urednik Novog magazina. Ovo je Radio Beograd 1. Slušali ste još jedno izdanje sedmice. Ton majstor bio je Miloš Milojković, Svetlana Stevanović producent, urednik i voditelj Jelena Hinić. Predlažem da ostanete uz Radio Beograd 1, ima razloga.